αναφερόμενοι στο θέμα της οπτασίας, της θεοφανίας μάλλον, εις τον Αβραάμ, που ενεφανίστη υπό την μορφή τριών ανδρών και είναι μία παρουσία από τις εξαιρετικώς υψηλές μέσα εις την Παλαιάν Διαθήκη, διότι έχουμε διδασκαλία του δόγματος της Αγίας Τριάδος κατά έναν τέτοιο τρόπο. Συνεχίζουμε μετά από το 16ο χωρίον του 18ου κεφαλαίου. Εξαναστάντες δε εκείθεν οι άνδρες κατέβλεψαν επί πρόσωπον Σοδόμου και Γομόρας. Αβραάμ δε συνεπορεύεται μετ' αυτών συμπροπέμπων αυτούς. Εδώ, αφού σηκώθησαν για να φύγουν οι τρεις φιλοξενηθέντες άνδρες, τους οποίους ο Αβραάμ απεκάλλει κύριε εις εν εικόν αριθμών, και δεν απαιτείνεται προς το ένα πρόσωπο αλλά και προς τα τρία πρόσωπα, όπως θα δούμε στην συνέχεια, τότε εσηκώθησαν για να φύγουν. Και όπως εσηκώθησαν από το τραπέζι για να φύγουν, έστρεψαν και οι τρεις το πρόσωπό τους, λέει κατέβλεψαν, δεν λέγει κατέβλεψε, αλλά κατέβλεψαν, και οι τρεις έστρεψαν το πρόσωπό τους προς τα Σόδομα και τα Γόμορα. Γιατί επιμένω στο κατέβλεψαν και όχι κατέβλεψε? Διότι, όπως θα δούμε ίσως σήμερα αν μπορέσουμε, ότι εδώ εκφράζεται θαυμάσια το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Σας έλεγα και την περασμένη φορά, εν Παλαιά Διαθήκη, και όχι μόνο ότι ο Θεός είναι τριαδικός, αλλά αναφέρονται και γνωρίσματα χαρακτηριστικά των τριών αυτών προσώπων, που αυτό μας κάνει ιδιαίτερα εντύπωση. Μάλιστα, αν θέλετε, όπως όταν έχουμε την περίπτωση ότι ο πατήρ είναι πατήρ και δεν είναι Υιός, μην το πάρετε ότι αυτή η έκφραση είναι ανόητος, έχει σημασία, διότι μέσα στην ιστορία ανεφάνισαν αιρέσεις οι οποίες είπαν ότι ο πατήρ έγινε Υιός. Λυπούμαι που θα το πω αυτό, δεν πρέπει να λέει κανείς τα αιρετικά πράγματα, ότι ο πατήρ στην Παλαιά, ο Θεός είναι ένας, λένε, ότι στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίστηκε ως πατήρ, στην Καινή Διαθήκη εμφανίστηκε ως Υιός, και στην ιστορία την εκκλησιαστική εμφανίστηκε ως Πνεύμα Άγιον. Αυτό είναι τρομερά βλάσφημο. Είναι οι μοναρχιανικές αιρέσεις που αναφέρονται στο δόγμα της Αγίας Τριάδος και που η Εκκλησία φυσικά κατεπολέμησε. Γι' αυτό μη σας φανεί κουτό ή, ξέρω εγώ, άνευ περιεχομένου και νοήματος, ότι ο πατέρας είναι πατέρας και δεν είναι Υιός, διότι βγαίνει ακριβώς από αυτές τις κάποτε αναφανίσεις αιρέσεις. Έτσι λοιπόν ο πατήρ είναι πατήρ και δεν είναι Υιός. Ο πατήρ γεννά αλλά δεν γεννάται. Ο Υιός γεννάται αλλά δεν γεννά. Ο Υιός είναι Υιός αλλά δεν είναι πατήρ. Και το Πνεύμα το Άγιον δεν γεννάται αλλά εκπορεύεται. Εκ του Πατρός μόνο, όχι εκ του Υιού. Αυτά είναι ιδιώματα, χαρακτηριστικά ιδιώματα των υποστάσεων. Δηλαδή, ο Θεός έχει πολλά κοινά σημεία ένεκα της κοινής ουσίας, διότι υπάρχει κοινή ουσία μεταξύ του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, κοινή ουσία, μία είναι η ουσία, γι' αυτό και ο Θεός είναι ένας. Αλλά υπάρχουν όμως χαρακτηριστικά ιδιώματα, όπως λέγονται, των υποστάσεων, τα οποία είναι καθαρώς προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Έτσι, ενώ έχουμε κοινά χαρακτηριστικά στην θεότητα, τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα υποστατικά χαρακτηριστικά, γιατί η υπόσταση θα πει πρόσωπον, είναι όπως ο πατήρ είναι πατήρ και δεν είναι Υιός. Αυτό είναι αμετάβατον, δεν μεταβιβάζεται, δεν είναι κοινό στα τρία πρόσωπα, είναι μόνο στο ένα πρόσωπο. Ο Υιός είναι Υιός και δεν είναι πατήρ, δεν γεννά αλλά γεννάται. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του ενός προσώπου, δεν μεταβιβάζεται στα άλλα δύο και το καθεξής. Έτσι φτάνουμε ακόμη σε αυτή την περικοπή να ανακαλύπτουμε και προσωπικά ιδιώματα, δηλαδή στοιχεία τα οποία σε χρόνο ανύποπτο είναι κατατεθειμένα εις την Παλαιάν Διαθήκη, που μας αφήνουν καταπλήκτους. Μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μία του ομιλία εις τον Τίμιο Σταυρών αναφέρεται στο σημείο αυτό, και ομόφωνος η Εκκλησία αναφέρεται ότι πρόκειται περί του της εμφανίσεως αυτού του Αγίου Τριαδικού Θεού. Το λέγω διότι και εδώ ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος, σας το είχα πει μια περασμένη φορά, την ερμηνεία που δίνει από κάτω στις σημειώσεις του δεν είναι ικανοποιητική. Αναφέρεται δι' αγγέλους, ότι πρόκειται περί αγγέλων εις τύπων της Αγίας Τριάδος και τα λοιπά. Δεν είναι άγγελοι. Θα φτάσουμε στο σημείο να το δούμε αυτό, ότι δεν είναι άγγελοι, αλλά είναι προσωπικά ιδιώματα. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε στο εκείνο σημείο. Πάντως θέλω να καταλάβετε ότι πρόκειται κατά πανηγυρικών τρόπων και ομόφωνων της Εκκλησίας περί του δόγματος της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και η μοναδική απεικόνηση της Αγίας Τριάδος είναι η γνωστή φιλοξενία του Αβραάμ. Δεν έχουμε καμία άλλη. Όταν δείτε την απεικόνιση της Αγίας Τριάδος ως τον πατέρα ηλικιωμένων, των Υιών νέων και το Πνεύμα του Άγιον ως περιστερά, αυτό είναι απεικόνιση της Δύσεως που η Ανατολή δεν την συνηθίζει. Τώρα βέβαια πολλά πράγματα έχουν εισαχθεί στην Ανατολή από την Δύση, πάντως όμως δεν είναι ανατολικής προελεύσεως. Η της ανατολικής προελεύσεως εικόνα είναι η φιλοξενία του Αβραάμ, η μοναδική. Και επειδή εμφανίστηκε ο Θεός με την μορφή τριών ανδρών, γι' αυτό υπάρχει δυνατότητα απεικονίσεως. Αν ο Θεός δεν εμφανίζεται υπό την μορφή τριών ανδρών, δεν θα υπήρχε δυνατότητα απεικονίσεως, θα ήταν δε και ημαρτημένων. Γι' αυτό εικονίζομαι εικόνα. Είναι δηλαδή εικόνα, η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα εικόνος, γιατί ο Θεός βεβαίως δεν είναι τρεις άνδρες. Καταλάβατε ότι είναι εικόνα εικόνος. Εκεί μόνο που μπορούμε να εικονίσουμε, άλλο τι ετέθη θέμα από τους μονοφυσίτες, είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πάλι του Θεού, αλλά επειδή ακριβώς έγινε τέλειος άνθρωπος, δυνάμεθα να τον απεικονίσουμε. Άλλη παράσταση του Θεού έξω της παραστάσεως της Αγίας Τριάδος υπό την εικόνα της φιλοξενίας του Αβραάμ ούτε έχουμε ούτε επιτρέπεται να έχουμε. Εξάλλου το έχετε δει αυτό κοινότατο μέσα στην Εκκλησία μας με τις εικόνες αυτές, και ομόφωνος η Εκκλησία δέχεται αυτό. Όταν λέγει λοιπόν κατέβλεψαν, εδώ σημαίνει κάτι. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και οι τρεις μαζί βλέπουν. Γιατί βλέπουν και οι τρεις μαζί? Διότι σε θέματα τα οποία θα ληφθεί μία απόφαση, η έκφραση απόφασης είναι ατυχεστάτη να αποδοθεί στον Θεό, γιατί ο Θεός δεν αποφασίζει. Είναι δηλαδή, είναι ανθρωποπαθής η έκφραση ότι ο Θεός αποφασίζει. Γιατί απλούστατα η έννοια του αποφασίζω, ή μάλλον το θέμα αποφασίζω, έχει μία διαδικασία σκέψεως και βουλήσεως. Προσέξτε, μία διαδικασία σκέψεως και βουλήσεως. Έτσι, αλλά πώς είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να έχει διαδικασία σκέψεως και βουλήσεως? Αυτά οι διαδικασίες είναι μόνο της ανθρωπίνης ψυχής που είναι πεπερασμένη. Ο Θεός είναι άπειρος. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία σκέψεως και βουλήσεως. Και όσες φορές η Αγία Γραφή μας λέγει ότι ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει την Νινεβή ή αποφασίζει να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμαρα και τα λοιπά, είναι καθαρά ανθρωποπαθής έκφρασης. Λοιπόν, όταν ο Θεός αποφασίζει, ας χρησιμοποιήσω αυτή την ατυχήρη έκφραση, δεν αποφασίζει ο πατήρ ερήμην του Υιού και ερήμην του Αγίου Πνεύματος, ούτε ο Υιός ερήμην των δύο άλλων προσώπων. Αποφασίζουν από κοινού, διότι εις τον Θεόν δεν έχουμε, προσέξτε, τρεις ενέργειες, αλλά έχουμε μία ενέργεια. Εις τον Χριστόν έχουμε δυο ενέργειες, δυο βουλήσεις, δύο γνώσεις και τούτο διότι υπάρχει η θεία φύσης τελεία και η ανθρωπίνη φύσης τελεία, και με τη διαφορά ότι ενώ στην ανθρωπίνη φύση, την τελεία ανθρωπίνη φύση, έχω τέλειο ανθρώπινο θέλημα, τέλειο τελεία ανθρωπίνη ενέργεια και ανθρώπινη γνώσης, ή είναι δυνατόν να υπάρξει η ανθρωπίνη γνώσης, παρά τα αυτά δεν έχω ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά έχω το θείο πρόσωπο. Είναι μυστήριο βέβαια, είναι πολύ μυστήριο πώς αυτό μπορεί να είναι. Αλλά μόνο στον Ιησού Χριστό λοιπόν έχω δύο ενέργειες, δύο θελήσεις, δύο γνώσεις. Εις τον Θεόν έχω μία ενέργεια, μία θέληση, μία γνώση. Γιατί υπάρχει κοινή ουσία. Ενώ στον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει κοινή ουσία, έχω δύο ουσίες. Είναι η θεία και η ανθρωπίνη. Συνεπώς, προσέξτε, συνεπώς, όταν ο Θεός σκέπτεται ή αποφασίζει κάτι, αυτό είναι από κοινού. Δεν ξέρω αν έχετε δει μια ωραία εικόνα της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι σε φιλοξενία του Αβραάμ, είναι όμως οι τρεις άγγελοι. Εξεδόθη από την Τράπεζα της Ελλάδος κάποια περασμένη χρονιά, πριν 3-4 χρόνια, 5 χρόνια, τότε που είχαν εκδοθεί εικόνες από την Πάτμο, που είναι μεγάλη εικόνα της Παναγίας, του Χριστού, το πρόσωπο μόνο, αν θυμίστε. Πολύ μεγάλες εικόνες. Εκεί είχε και μία εικόνα της Αγίας Τριάδος. Την είχε δε ως εξής, την έχει. Και οι τρεις άγγελοι έχουν τα ίδια ρούχα, έχουν την ίδια κίνηση, βλέπουν σε ένα σημείο από κοινού και τα τρία πρόσωπα των αγγέλων, και οι τρεις προτείνουν το δεξί χέρι, οι τρεις άγγελοι, και ευλογούν το ότι βλέπουν από κοινού σε ένα κοινό σημείο. Προτείνουν το χέρι και ευλογούν από κοινού και τα τρία πρόσωπα, είναι η έκφραση, η ζωγραφική έκφραση της μιας θελήσεως και της μιας ενεργείας. Έτσι, όταν κατέβλεψαν και οι τρεις, διότι έχουν κοινή ενέργεια, κοινή θέληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ. Κατέβλεψα λοιπόν επί πρόσωπον Σοδόμων και Γομόρας. Αβραάμ δε, τι έκανε ο Αβραάμ? Ο Αβραάμ όταν τελείωσε η φιλοξενία, δεν τους άφησε βεβαίως να φύγουν στο σημείο του περιβόλου της σκηνής του και του δένδρου της δριός. Αλλά τι έκανε? Επήγε μαζί τους, συνεπορεύεται. Δηλαδή, όπως τα λέγαμε σήμερα στη γλώσσα μας, τους ξέβγαλε, τους πήγε παρακάτω. Και συμπροπέμπων αυτούς, δηλαδή τους προπέμπει μαζί, εις τρόπον ώστε δεν τους αφήνει. Πραγματικά είναι ευγενέστατο αυτό, ευγενέστατο, όταν κάποιοι άνθρωποι έρθουν σπίτι μας, να μην μείνουμε στην πόρτα μας μόνο εκεί και μόλις φύγουν να κλείσουμε την πόρτα αμέσως, αλλά τους βγάζουμε και στον δρόμο έξω. Και σας το έχω κι άλλοτε πει ότι αν κάποτε οι άνθρωποι αυτοί μένουν μακριά, δηλαδή μένουν σε άλλη πόλη, τους πάμε και μέχρι το σταθμό του τρένου ή του λεωφορείου. Και αν είναι να φύγουν έξω από την Ελλάδα, να πάνε στην Αμερική, τους πάμε και μέχρι το αεροδρόμιο, πάμε και στην Αθήνα μαζί τους, αν είναι πολύ αγαπητά πρόσωπα. Αυτό έτσι προϋποθέτει μια ευγένεια, είναι σπουδαίο αυτό. Κάποτε είχα πάει σε ένα σπίτι να εξομολογηθεί μια κυρία που με κάλεσε αυτή. Ήταν άρρωστη και ήταν και ο άνδρας της στο σπίτι. Πήγα και όταν τελείωσε η κυρία την εξομολόγηση, ο σύζυγος θέλησε να με ξεβγάλει. Αλλά πραγματικά να με ξεβγάλει. Διότι όταν έφτασα στην πόρτα, την έξοδο της πολυκατοικίας, δηλαδή στην πόρτα πια, όχι κάτω στο δρόμο, στην πόρτα του διαμερίσματος, αγαπητοί μου, την ώρα που πήγα να βγω, το ένα μου πόδι ακόμη ήταν στο χώρο ένθετης πόρτας. Δηλαδή μέσα ακόμη στο διαμέρισμα. Οπότε μπα, από την πόρτα την κλείνει πίσω από την πλάτη μου, ώστε το πόδι μου, το τακούνι, εκτύπησε επάνω στην πόρτα. Γυρίζω, μπράβο Ευγένεια, και εγώ ήρθα να σας εξυπηρετήσω. Μου έκανε κατάπληξη, αγαπητοί μου. Μου έκανε κατάπληξη. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι βαθμός ευγενίας. Ας είναι, όλα αυτά τα σχήματα της ευγενίας έχουν ουσία. Δεν είναι, μην νομίζετε ότι είναι τυπικά πράγματα. Μερικοί δήθεν άνθρωποι, μερικοί άνθρωποι δήθεν ένεκα της, χάρη της απλότητος, λέγει ότι άστε αυτούς τους τύπους. Είναι ουσία, δεν είναι καθόλου τύπη αυτά τα πράγματα. Διότι εκφράζουν τα αισθήματά μας, εκφράζουν την αγάπη μας. Ένας άνθρωπος που αγαπάει δεν δείχνει την ευγένειά του. Η ευγένεια, αγαπητοί μου, δεν είναι τύπος, ξαναλέω, είναι ουσία. Και μάλιστα είναι παιδί της αγάπης. Ο δε Κύριος είπεν, ου μη κρύψω εγώ από Αβραάμ του παιδός μου αεγόπιο. Κοιτάξτε περίεργο πράγμα. Εξαναστάντες κατέβλεψαν. Ο Κύριος είπε. Ποιος Κύριος? Παρακάτω θα δούμε να μένει ο ένας μόνο. Αλλά τώρα εδώ, όταν λέει ο Κύριος είπεν, δεν είναι παρακαλώ ο ένας, είναι και οι τρεις. Συνεπώς, εδώ τώρα πάλι έχω έκφραση του δόγματος της Αγίας Τριάδος. Όμως δεν μένω πιο πολύ, γιατί θέλω να μιλήσω πιο ξεχωριστά, για να μην αδικήσω το όλο θέμα. Τι λέγει ο Θεός? Ου μη κρύψω εγώ από Αβραάμ του παιδός μου αεγόπιο. Εγώ δεν θα κρύψω από τον δούλο μου τον Αβραάμ εκείνα που κάνω. Μεγάλη τιμή του Αβραάμ. Βεβαίως, εκείνος τιμά τον Θεόν. Δηλαδή η προσφορά η ανθρωπίνη. Ποια είναι αυτή η ανθρωπίνη προσφορά? Τόσο μικρή. Και τώρα έρχεται να τιμήσει ο Θεός τον άνθρωπο. Και τι λέγει? Ότι εκείνα που εγώ κάνω ο Θεός, αυτά δεν θα τα κρύψω από τον δούλο μου τον Αβραάμ. Τόσο μεγάλη τιμή, ώστε ο άνθρωπος να γίνεται ούτως υπήν σύμβουλος του Θεού. Και παρακάτω θα δούμε ότι πράγματι ο Θεός δέχεται από τον Αβραάμ κατ' επανάληψη τις αιτήσεις του Αβραάμ, εις τρόπον ώστε να γίνεται ούτως υπήν σύμβουλός του. Σε μια υπόθεση. Ποια υπόθεση? Αν πρέπει ή δεν πρέπει να καταστραφούν οι πόλεις. Είδατε παρακαλώ τιμή? Είδατε? Και όμως ο Θεός την δίδει αυτή την τιμή. Τι είπε ο Χριστός? Εμείς φίλοι μου εστέ. Είσαστε φίλοι μου εάν πείτε όσα εγώ εντέλω με ημίν. Και ουκέτι ημάς ήρικα δούλους. Δεν σας λέγω δούλους, αλλά φίλους. Και εσείς λέγει είσαστε οι υιοί του Θεού. Ο δούλος δεν γνωρίζει τι κάνει το αφεντικό του. Ο Υιός γνωρίζει τι κάνει ο πατέρας του. Βλέπετε παρακαλώ συγκατάβαση του Θεού? Βλέπετε αγάπη του Θεού? Και λέγει τώρα ο Θεός, αφού δεν θα κρύψει: Αβραάμ δε γινόμενος έστε εις έθνος μέγα και πολύ, και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάντα τα έθνη της γης. Ανανεώνει ο Θεός εκείνο που επανειλημμένος είχε πει στον Αβραάμ, ότι θα γίνει πατριάρχης πολλών εθνών και θα τύχει μεγάλης και ανεξαντλήτου ευλογίας. Αλλά εδώ όμως ο Θεός, για να μην νομιστεί ότι χαρίζεται εις τον Αβραάμ, γιατί κάποιος μπορεί να πει, εάν ο Θεός έδειξε την εύνοιά του σε ένα πρόσωπο, εγώ τι φταίω εάν ο Θεός δεν έδειξε σε μένα την εύνοιά του? Για να μην νομιστεί αυτό, ότι η αρετή είναι κατά καλύτερα, ότι η εύνοια του Θεού είναι κατά μαγικών τρόπων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αρετή του προσώπου, έρχεται τώρα εδώ να πει γιατί ο Θεός δείχνει την εύνοια αυτή στον Αβραάμ. Αλλά εκτός αυτού, τα μέχρι τώρα θέματά μας, όπως θα έχετε αντιληφθεί, προκύπτει ότι ο Αβραάμ δεν δέχεται απλώς την εύνοια του Θεού χωρίς εκείνος κάτι να δώσει, και δίνει πολύ. Είδατε πόσες φορές του υπερσχέθηκε ο Θεός, θα κάνεις παιδί. Πού παιδί? θα κάνεις παιδί. Πού παιδί? 25 χρόνια εμφανίζεται ο Θεός κατ' επανάληψη και του λέγει θα κάνεις παιδί, και παιδί δεν έρχεται. Αυτό γιατί? Ακριβώς διότι περιμένει τι? Να μεγαλώνει και να μεγαλώνει η πίστη του Αβραάμ. Συνεπώς χαρίζεται ο Θεός? Δεν χαρίζεται, αγαπητοί μου. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Μην το ξεχνούμε αυτό. Μην πούμε ας ήμουν εγώ στη θέση του Αβραάμ και θα δεις τι θα έκανα. Όχι. Μπορείς να πετύχεις και περισσότερα από τον Αβραάμ εκεί που είσαι και στην εποχή που βρίσκεσαι. Γιατί αν το θέλετε, ακούστε και αυτό. Βεβαίως έχει πολύ μεγάλη τιμή ο Αβραάμ στη βασιλεία, στον παράδεισο και αύριο στη βασιλεία του Θεού. Αλλά τι είπε ο Χριστός? Ότι ο Ιωάννης είναι μείζον εν γεννητής γυναικών, αλλά ο μικρότερος στη βασιλεία του Θεού είναι μείζον Ιωάννου. Διότι ήδη εμείς ευρισκόμεθα στην Καινή Διαθήκη. Από πλευράς παρακαλώ χαρίτων, είμεθα σε πολύ πολύ πλεονεκτικότερη και ανώτερη θέση από ό,τι ήσαν οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης. Ακόμη και ένας Ιωάννης πρόδρομος, ακόμη και ένας Αβραάμ. Συνεπώς, αν ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να δουλέψει, δουλεύει, και δεν μπορεί να πει ότι ο Θεός έδωσε εύνοιες και προνόμια σε κάποιους. Και στο τέλος, σε εκείνους αν υποτεθεί που έδωσε μεγάλες χάριτες, εζήτησε και πολλά. Και θέλετε, ακόμη και το αίμα τους εζήτησε, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Πού να φτάσουμε δηλαδή εμείς τα μέτρα της προσφοράς εκείνων? Ένα θέλω να καταλάβετε, ότι ο Θεός δεν προσωπολειπτεί. Λέει η Γραφή, δεν υπάρχει προσωπολειψία στο Θεό. Είναι αληθές. Είναι αληθές. Και τώρα τι λέγει εδώ ο Θεός? Λέγει κάτι που δικαιολογεί γιατί δεν κρύπτει τίποτε από τον Αβραάμ. Ακούσατε το, και έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία παιδαγωγική για το σπίτι σας και τα παιδιά σας. Ήδην γάρ, λέγει ο Θεός, διότι εγνώριζα, πάντοτε, ανέκαθεν εγνώριζα, ότι ο Αβραάμ συντάξει της ιής αυτού και το οίκο αυτού με ταυτόν, και φυλάξουσι τα σοδούς Κυρίου ποιήν δικαιοσύνην και κρίσιν, όπως αν επαγάγει Κύριος επί Αβραάμ πάντα όσα ελάλησε προς αυτόν. Ότι ο Αβραάμ τα παιδιά του τα έχει διδάξει και θα τα διδάξει, και τους οικείους του, όχι μόνο τα παιδιά του αλλά και τους οικείους του, διότι είχε και άλλα παιδιά ο Αβραάμ, έτσι, μην το ξεχνάτε, ήταν ο Ισμαήλ, αλλά και μετά έκανε και άλλα παιδιά ο Αβραάμ. Μετά από τον Ισάκ έκανε και άλλα παιδιά, όχι από τη Σάρα, αλλά δευτέρα σειρά γυναίκες. Δεν απειγορεύεται αυτός, το ξαναλέγω. Μόνο η Σάρα είναι η κληρονόμος. Μόνο η Σάρα. Μόνον. Γι' αυτό από εκεί παίρνει και την ευθεία γραμμή μετά ο Χριστός κλπ. Προσέξατε. Και τους οικείους του, τους οικιακούς του, ποιοι? Όλοι εκείνο το πλήθος των οικιακών του, που τότε όταν ήρθε στην γη Χαναν οι άνδρες ήταν 318. Βεβαίως μετά έγιναν περισσότεροι και περισσότεροι. Τότε που περιετμήθησαν ήταν 318. Αλλά όλους αυτούς, λέγει, τους εδίδαξε να φυλάτουν τις εντολές του Θεού, ώστε και όταν εκείνος πεθάνει να συνεχίσουν να φυλάσουν τις εντολές του Θεού και το οίκο αυτού μετά αυτόν, μετά από αυτόν. Και έρχομαι να σας ερωτήσω, παρακαλώ, όταν εσείς σήμερα έχετε τα παιδιά σας, τη γυναίκα σας, τα εγγόνια σας, ό,τι είναι, πέστε μου, κάνετε προσπάθεια ώστε όταν θα φύγετε από τον κόσμο αυτόν να διατηρήσει το σπίτι σας ό,τι εσείς καλό θα έχετε πει? Θα μου πείτε, μπορούμε να φέρουμε εμείς την ευθύνη σήμερα τι θα κάνουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας? Βεβαίως έχουν και εκείνοι ευθύνη, και απόδειξε ότι έχουν ευθύνη, ότι και εκείνοι εξομολογούνται. Διότι ένα παιδάκι σήμερα 8 χρονών που εξομολογείται, δεν λέω 5 που μπορεί να εξομολογηθεί, αλλά 8 που έχει μια ευθύνη. 5 ακόμη δεν έχει ευθύνη, είναι ακόμη είναι νήπιον. Αλλά 8 χρόνο δεν είναι νήπιον, είναι παιδί. Έχει ευθύνες. Κάποιες ευθύνες έχει. Λίγες. Δεν έχει σημασία. Έχει. Εξομολογείται. Τι σημαίνει? Μερίδα των ευθυνών έχει και το παιδί. Αλλά τι θα λέγαμε αν το παιδί έχει ένα 2%, εσύ ο πατέρας έχει 98%. Και όσο μεγαλώνει το παιδί, βεβαίως οι ευθύνες του παιδιού μεγαλώνουν περισσότερες προσωπικά, παρότι έχεις εσύ ευθύνη στο παιδί. Αλλά διαμελλοντικές καταστάσεις που το παιδί δεν θα έχει καλές εξελίξεις, μήπως ευθύνεσαι τον καιρό που ήταν ενήπιο και δεν το πρόσεξε στο παιδί? Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, προσέξτε. Αν θέλετε να έχετε τη χάρη του Θεού, προσέξτε πάρα πολύ τα παιδιά σας και μη φαίνεστε ελαστικοί στην αγωγή των παιδιών. Έχω δει τρομακτική ζημία όταν η αγωγή είναι ελαστική. Δηλαδή όταν χαριζόμαστε, όχι επιοικείς, άλλο είναι η επιοίκεια και άλλο είναι η ελαστικότητα. Η επιοίκεια είναι όταν δεν πρέπει να τραβήξω το σκηνί για κάτι που δεν πρέπει και θα συγχωρήσω εκεί που πρέπει και ούτω καθεξής. Η ελαστικότητα είναι όταν αφήνω κάποιες δικές μου αδυναμίες να καλλιεργούνται στα παιδιά. Μπαμπά να πάω στον κινηματογράφο, μπαμπά να πάω στο πάρτι, θα πει η κόρη σας. Και εσείς δείχνετε τώρα όχι επιοικία, γιατί δεν πρόκειται περί επιοικίας, αλλά περί ελαστικότητος. Καλά παιδί μου, να πας μόνο, κοίταξε, στις 10 να είσαι εδώ. Δεν έχει σημασία, αγαπητή μου, εάν θα γυρίσει στις 9, στις 10, στις 8 και στις 3. Σημασία έχει ότι πήγε στο πάρτι. Σημαίνει ότι αφυπνίζονται μερικά πράγματα. Αύριο δεν θα πάρει την αδειά σου, γιατί θα έχει μεγαλώσει. Αύριο θα έρθει το πρωί ή δεν θα έρθει καθόλου. Και άμα θα επέμβεις, είναι πια πολύ αργά. Το πράγμα τέλειωσε. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πολύ, προσέξατε το, αν θέλετε να έχετε την ευλογία του Θεού. Επιοίκεια ναι, ελαστικότητα ποτέ. Μα ποτέ. Μπορεί να σας πει το παιδί σας ότι είσαστε άτεκτοι, είσαστε άκαμπτοι, είσαστε φοβεροί. Όταν θα μεγαλώσει πιο πολύ θα πει, είχα έναν θαυμάσιο πατέρα. Όπως ακριβώς ένα φυτό όταν μεγαλώνει δεν έχει κορμό δικό του γερό, βάζουμε ένα ξύλο δίπλα και χάρη σε αυτό το ξύλο μπορεί να στερεωθεί τελικά ο κορμός αυτού του φυτού έως ότου δέσει και γίνει και εκείνος ξυλώδης. Παρακάτω, όταν δεν βάζαμε γερό ξύλο, τι θα μπορούσε να πει το φυτό αν μπορούσε να μιλήσει? Θα έλεγε, δεν φταίω εγώ είχα κορμόν πάρα πολύ τρυφερόν, έσπασα, με τον αέρα έσπασα, δεν μου βάλες γερό ξύλο. Αυτό θα πει το παιδί σας αύριο. Δεν στάθηκες πατέρα άκαμπτος για να στερεωθώ, έδειξες ελαστικότητα. Παρακαλώ, προσέξτε πολύ. Και κάποτε εξομολογούνται οι άνθρωποι και τι λέγουν? Λέγουν μερικά πραγματάκια σαν αμαρτίες. Δεν ξέρω αν υπολογίσατε ότι αυτά είναι τεράστιες αμαρτίες. Είναι τεράστιες. Δεν θυμάμαι να έρθει ποτέ κανένας να μου πει, γονιός, να μου πει, το παιδί μου όταν ήμουν νέος, ήμουν στην άγνοια, δεν του έδωσα χριστιανική ανατροφή. Όσο μπορώ να θυμάμαι, νομίζω δεν ήρθε ποτέ κανένας πατέρας να μου πει αυτό το αμάρτημα, ότι δεν έδωσα καλή ανατροφή χριστιανική στο παιδί μου. Εγώ καμιά φορά ερωτώ, αλλά επειδή δεν έχουν επίγνωση των πραγμάτων, οι άνθρωποι λένε, πως έδωσα καλή ανατροφή στο παιδί μου. Αλλά εάν θα έπρεπε να έχουμε μπροστά μας την αγωγή που έδωσαν οι γονείς στα παιδιά, θα βρίσκαμε πλήθος λαθών βαθμού εγκληματικότητας. Σας το λέγω ειλικρινά αυτό, ώστε ούτε εγώ να έχω ευθύνη απέναντι στο Θεό για σας. Διότι και εγώ θέλω ευθύνη, αν δεν σας τα πω. Λέγει ο Θεός στον προφήτη Ιεζεκίλ ότι εσύ θα λαλήσεις, θα σαλπίσεις εις πόλεμα. Εάν μία ψυχή αφυπνιστεί και σωθεί, καλώς. Εάν η ψυχή αυτή δεν αφυπνιστεί και δεν σωθεί, εάν εσύ εσάλπισες, τότε θα ζητήσω ευθύνη από την ψυχή. Εάν εσάλπισες, εάν εσάλπισες. Εάν δεν εσάλπισες, τότε θα ζητήσω το αίμα της ψυχής από το χέρι σου, λέει στον προφήτη. Γι' αυτό το λόγο επανέρχομαι και επανέρχομαι, διότι αγαπητοί μου, και εγώ θα δώσω λόγο εις τον Θεόν και θα παρακαλέσω μη με καταστήσετε ένοχον, εάν και εσείς δεν προσέχετε. Το παρακαλέσω πολύ. Γι' αυτό και επανέρχομαι εις τα θέματα αυτά της αγωγής των παιδιών που τόσες και τόσες φορές με έχετε ακούσει. Είπε δε Κύριος. Πάλι Κύριος. Ποιος? Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και οι τρεις. Είπε Κύριος. Κραυγή Σοδόμων και Γομόρας πεπλήθυνται πρόσμε, και αμαρτία αυτών μεγάλε σφόδρα. Τι φοβερό πράγμα, ότι κραυγή λέγει, έχει πληθύνει σε μένα. Κραυγή. Και οι αμαρτίες τους είναι μεγάλες, υπερβολικά μεγάλες, μεγάλες σφόδρα. Τι το αυτή η κραυγή η οποία φτάνει στον ουρανό? Ή το κραυγή ηκεσίας? Κραυγή προσευχής? Είναι εκείνο που κάποτε σε μια στιγμή απελπισίας μας, αδιεξόδου μας, κάποτε αφήνουμε κραυγή από το στόμα μας προς τον ουρανό και λέμε «Θεέ μου, σώσε με». Μήπως όπως ακριβώς τα παιδιά οι νέοι παίζουν ποδόσφαιρα και τούτο και εκείνα και οι φωνές τους φτάνουν μέχρι τον ουρανό? Όχι, αγαπητοί μου. Είναι η κραυγή της αμαρτίας. Είναι η κραυγαλαία, αμαρτία. Διότι υπάρχουν και κραυγαλαίες αμαρτίες, που μπορεί αυτές να γίνονται νύχτα, σκοτάδι, μέσα από τέσσερα ντουβάρια, και όμως να είναι κραυγαλαίες αμαρτίες. Αυτές λοιπόν οι κραυγαλαίες αμαρτίες φτάνουν στον ουρανό. Βεβαίως οι αμαρτίες είναι πολλές και ποικίλες. Όταν ξεκινάει, ξέρετε, κάποιος άνθρωπος ή κάποιος λαός να αμαρτάνει. Και στις αμαρτίες δεν υπάρχει ούτε περιορισμός ούτε χαλινός, αλλά υπάρχει κατήφορος σε όλους τους τομείς. Τελείωσε, πάει. Είναι να μην πιάσει η αμαρτία. Όμως κάποτε μέσα σε όλες αυτές τις αμαρτίες μια μπορεί να ξεχωρίζει ιδιαιτέρως, και αυτή η αμαρτία που να ξεχωρίζει να είναι εκείνη που παίρνει πια ο Θεός την τελική απόφαση να καταστρέψει. Όπως εδώ, ποια αμαρτία? Η ομοφιλοφιλία. Από πρεσβυτέρου έως παιδιού, η ομοφιλοφιλία. Τι φοβερό πράγμα. Αλλά κατά βάσουν όψομαι, θα κατέβω, λέει, να ειδώ, ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχομένην πρόσμε συντελούνται, ή δε μη ή να γνώ. Είναι πάρα πολύ ανθρωπομορφική έκφραση σε αυτή, η καλύτερα ανθρωπομορφική κατάσταση περισσότερο. Θα κατέβω να δω. Να ειδώ. Αυτά που φτάνουν πάνω στον ουρανό σαν κραυγή είναι έτσι όπως φτάνουν? Με άλλα λόγια, είναι αυτό που λέμε απίστευτο. Θα ήθελα να το δω με τα μάτια μου και να το ακούσω με τα αυτιά μου. Είναι δυνατόν ποτέ αυτό να είναι? Απίστευτο. Αυτή είναι η έκφραση. Δείχνει, προσέξτε, ο Θεός ξέρει τι γίνεται. Ο Θεός δεν κατεβαίνει, αγαπητοί μου, να δει τι γίνεται. Ο Θεός γνωρίζει πολύ καλά. Ούτε φυσικά η κραυγή φτάνει στον ουρανό με την έννοια του ήχου. Κάθε άλλο. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, τα πάντα βλέπει. Αλλά εδώ θέλει να δείξει. Τι θέλει να δείξει? Το ιδιάζον της αμαρτίας, το απίστευτον. Εκείνο που στα αυτιά υγιών ανθρώπων θα ήταν κάτι που δεν θα μπορούσε να χωρέσει το μυαλό. Και τότε οι τρεις χωρίζουν, οι τρεις άνδρες, και αποστρέψαντες εκείθεν οι άνδρες ήλθαν η Σόδομα. Αβραάμ δε έτι εινεστικός εναντίον Κυρίου. Εδώ σαφώς βλέπουμε, και παρακάτω μας το κάνει ακόμη σαφέστερον, ότι οι δύο των ανδρών κατευθύνονται προς τα Σόδομα και τα Γόμορα, και μένει ο ένας. Αυτό το χώρισμα έχει πάλι πολύ μεγάλη αξία τριαδολογική, διότι αναφέρεται εις τα προσωπικά ιδιώματα, δηλαδή εις τα ιδιώματα των υποστάσεων της Αγίας Τριάδος. Αλλά φεύγουν οι δύο. Εδώ λέγει ότι έφυγαν οι δύο οι άνδρες, δεν λέει οι δύο, οι άνδρες. Παρακάτω θα μας πει οι δύο άγγελοι. Μη πλανηθούμε ότι πρόκειται περί αγγέλων. Όπως ομοίως μη νομίσουμε ότι όταν η γραφή λέγει άγγελος σημαίνει ότι πρόκειται περί όντος που έχει φτερά. Τα φτερά είναι ζωγραφικό νεύρημα, αλλά αν θέλετε είναι εκείνο που ήδη και ο αρχαίος κόσμος το έχει διατηρήσει αυτό, ότι το πουλί τρέχει γρήγορα, πετάει γρήγορα, και ο αγγελιαφόρος επειδή έρχεται να φέρει μήνυμα χωρίς καθυστερήσεις, σαν να έχει φτερά. Οι Έλληνες έβαζαν στα πόδια του ερμού του αγγελιαφόρου των Θεών, τι έβαζαν, έβαζαν φτερά. Δηλαδή είναι έκφρασης, τρόπος διατύπωσης εκείνου που στέλνεται να πει ένα μήνυμα. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής εικονίζεται με πτερά. Βεβαίως δεν φαντάζομαι ότι να πιστεύει κανείς ότι είχε φτερά ο Άγιος Ιωάννης, επειδή είναι ο άγγελος του Χριστού. Θα πει ο άγγελος, ο αγγελιαφόρος. Γι' αυτό οι ζωγράφοι, οι αγιογράφοι βάζουν στον Άγιο Ιωάννη πτερά. Οι δύο λοιπόν φεύγουν προς τα Σόδομα, μένει ο ένας. Και τότε εγγύσας Αβραάμ, είπε, εγγύσας, πού ήτο, μακρύτερα, τιμήσαινεκεν, σεβασμένεκεν, ναι, αλλά και κάτι άλλο. Όταν θέλουμε κάποτε να πούμε κάτι στον άλλον, πλησιάζουμε κάπως πιο κοντά. Και όταν αυτό το κάτι είναι και εμπιστευτικό, βεβαίως ακόμη και ακόμη πιο κοντά, κάποτε και στο αυτή. Ο Αβραάμ λοιπόν εγγίζει. Και τι λέγει εις τον Κύριον? Μη συναπολέσεις δίκαιον με τα ασεβούς, και έστε ο δίκαιος όσο ασεβείς. Πες μου Κύριε, θα έκανες ποτέ αυτό, να καταστρέψεις τον δίκαιον μαζί με τον ασεβή? Βέβαιος ότι δεν θα το έκανε αυτό ποτέ ο Θεός, προχωρεί σε ένα αίτημα, ή μάλλον σε μία σειρά από αιτήματα. Αυτός ο διάλογος που υπάρχει εδώ είναι ένας από τους ωραιότερους και τους πιο δυνατούς της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και εκείνος ο άλλος που είναι μεταξύ του Αβραάμ και του Ισαάκ. Πατέρα, και ο πάτερ, πάτερ, πού είναι το σφάγιο? Ήταν τρομερό πράγμα αυτό στην καρδιά του Αβραάμ. Πού είναι το σφάγιο? Έχουμε, λέγει, τη φωτιά, έχουμε τα ξύλα, το σφάγιο πού είναι? Το αρνί πού είναι? Βλέπετε? Και ο πατέρας, πω πόνος χύσιμος στην καρδιά. Παιδί μου, ο Θεός γνωρίζει. Εκεί ένας τρομερά δραματικός διάλογος, και εδώ έχουμε έναν ομοίως ωραίο διάλογο. Είναι ο διάλογος του ανθρώπου με τον Θεό, σαν επίησης όρης, σαν ο Αβραάμ να βάζει προϋποθέσεις. Και λέγει τώρα, Κύριε, εάν είναι 50 άνθρωποι εις αυτές τις πόλεις, θα καταστρέψεις τις πόλεις αυτές? Είδατε, παρακαλώ, εδώ δεν έρχεται ο Αβραάμ να παρακαλέσει απλώς υπέρ των πόλεων, αλλά κάτι άλλο κάνει. Μιλάει έξυπνα. Ο Θεός αγαπάει τρομερά αυτή την ευστροφία. Θα σας φανεί παράξενο. Μα στέλνει ο Θεός έξυπνος. Θα μου πείτε, ένας κουτός άνθρωπος δεν θα σωθεί? Καλά, θα σωθεί. Θα σωθεί γιατί έχουμε πολλούς κουτούς ανθρώπους. Απλούστατα ή με μικρή αντίληψη, κάποτε με απελπιστικώς μικρή αντίληψη ανθρώπους. Γιατί απλούστατα είμαστε παιδιά του Αδάμ, αγαπητοί μου, οι πεπτοκώτες πια, και έχουμε χάσει πολλά. Πιστεύατε ότι ο Θεός θα μας έκανε έτσι κουτούς? Δεν το νομίζω. Ο Θεός μας θέλει να έχουμε αντίληψη οξία. Κάποτε εμάλωσε τους μαθητάς του ο Χριστός και τι είπε? Ακμήν και ημί σας συνετίεστε. Ώστε λοιπόν και εσείς δεν έχετε μυαλό, είπε στους μαθητάς του. Παρακαλώ λοιπόν, μην νομίσουμε ότι η κουταμάρα είναι και αρετή. Και μην εξηγούμε εκείνο το μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτό λες είναι η βασιλεία των ουρανών, ότι για τους κουτούς είναι η βασιλεία του Θεού. Δεν έχει καμία σχέση, παρακαλώ, με την περιορισμένη διανοητική αντίληψη. Βεβαίως δεν φταίω εγώ αν έχω μικρή αντίληψη, αλλά εν αυτή περιπτώσει ο Θεός με θέλει εύστροφον. Και ενθυμίστε, για να σας το αποδείξω αυτό, όπως και το βλέπετε και εδώ, θα σας το αποδείξω. Ενθυμίστε παρακαλώ την εξυπνάδα της Χαναναίας γυναικός. Ενθυμίστε τι ήταν εκείνο που, εντός εισαγωγικών, ελήγησε τον Χριστόν. Τον ελήγησε. Τι? Δεν ήταν η επιμονή της? Ήταν και η επιμονή της, βεβαίως. Αλλά τι ήταν? Η ευστροφία της. Μάλιστα, Κύριε, λέει, μάλιστα. Και τα σκυλάκια παρά τα αυτά τρώνε και αυτά ψυχουλάκια. Συνεπώς, το παράδειγμα που είπες, Κύριε, ή το ανεπαρκές, ακόμα σας μου επιτραπεί να το πω, ή το ανεπιτυχές. Διότι είπες να πάρω το ψωμί να το δώσω στα σκυλάκια. Και ποιος σου είπε, Κύριε, ότι τα σκυλάκια θα τρώνε ψωμί από το σπίτι? Εννοείται. Ας με επιτραπεί να πω τη λέξη. Η Χαναμία τον έριξε τον Χριστό. Τον νίκησε. Αλλά νικέται ο Θεός? Αν είναι δυνατόν. Γιατί είπε το παράδειγμα αυτό για να νικηθεί ο Χριστός? Γιατί ο Θεός αγαπάται να νικάται από τους ανθρώπους. Διότι το παράδειγμα ήταν τέτοιο που άφηνε περιθώρια να ξυπνήσει η αντίληψη του ανθρώπου και να μιλήσει έξυπνα. Γιατί αλλιώτικα θα μπορούσε να πει ένα άλλο παράδειγμα ο Χριστός και να μην τον βιάσει η Χαναναία, αν υποτεθεί ότι ήθελε να μείνει στην αρχική του απόφαση ο Χριστός. Ο Χριστός ήθελε να δώσει τη θεραπεία. Γι' αυτό το λόγο αφήνει παράθυρο, που θα ήταν το παράθυρο αυτό πώς? Στην αντίληψη της γυναικός. Όταν μπαίνουν τα χελιδόνια μέσα, αν έχετε προσέξει κανένα πουλάκι, μπήκε αλλά δεν ξέρει να βγει. Το έχετε προσέξει? Γιατί δεν βλέπει εκεί μια ανοιχτή τρύπα, ένα ανοιχτό, ξέρω εγώ, παράθυρο? Πάει, γυρίζει. Εδώ τώρα ο Χριστός άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό να δει. Η Χαναναία θα μιλήσει έξυπνα? Μίλησε έξυπνα. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο να δείτε? Ότι αγαπάει ο Θεός να νικάτε. Εκείνη την θαυμάσια πάλι που έκανε με τον Ιακώβ. Πάλευε, λέει, όλη νύχτα ο Θεός με τον Ιακώβ. Και του λέγει ο Θεός στον ύπνο του αυτό: άφησε με να φύγω. Τον κρατούσε τον Θεό ο Ιακώβ. Άφησε με να φύγω. Λέει, δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Δεν ευλογεί όμως ο Θεός. Γιατί θέλει εδώ, θέλει να νικηθεί τελικά. Άφησε με να φύγω. Δεν σε αφήνω. Άφησε με. Ξημερώνει. Δεν σε αφήνω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Και τελικά λέγει, ενίκησε τον Θεό ο Ιακώβ και του λέγει, άντε σε ευλογώ για να με αφήσεις να φύγω. Ορίστε. Πάει, να με συγχωρέσει ο Θεός για τη φρασιολογία μου, ο Θεός πηγαίνει φυρί-φυρί. Να σας το κάνω έτσι αισθητό, να το καταλάβετε. Πηγαίνει φυρί-φυρί να μας κάνει να τον νικήσουμε. Εδώ είναι τώρα το σπίτι. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο πράγμα. Και αγαπάει. Όπως ακριβώς ο πατέρας αφήνει το παιδάκι του, παλεύουν πάνω στο διβάνι, στο κρεβάτι, βλέπετε παλεύουν. Και βλέπετε ότι ο πατέρας αφήνει το παιδάκι του να τον νικήσει. Το έχετε προσέξει αυτό? Όσοι είσαι, άμα παίζετε με τα παιδιά σας, τα αφήνετε να σας νικήσουν. Αυτό το αγαπάει πολύ ο Θεός, αγαπητοί. Κύριε, λοιπόν, εάν είναι 50 άνθρωποι εις αυτές τις πόλεις θα καταστρέψεις τις πόλεις. 150 αυτών δικαίων ανδρών. Μηδαμός συμπίσεις ως το ρήμα τούτο του αποκτήνε δίκαιον μετά ασεβούς, και έστε ο δίκαιος όσο ασεβείς. Μηδαμός ο κρίνων πάσαν την γην ου ποιήσεις κρίση. Δεν λέγει ερωτηματικά, Κύριε, θα καταστρέψεις τις πόλεις αν υπάρχουν 50. Δεν σταματάει εκεί να πάρει απάντηση ένα ναι ή όχι, διότι καλά να πάρει δεν θα καταστρέψω. Αν πάρει θα καταστρέψω. Αν το πει αυτό ο Θεός, μετά τι θα κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό εδώ δεν σταματάει να... δεν περιμένει ο Αβραάμ να πάρει απάντηση, αλλά τι λέγει. Ακούστε παρακαλώ τι λέγει. Πανέξυπνα, πανέξυπνα. Εσύ ποτέ θα άφηνες να χαθούνε εξαιτίας των πολλών και οι 50. Εσύ ποτέ αυτό δεν θα το έκανες. Εσύ ο οποίος κρίνεις όλη τη γη, εσύ δεν θα δώσεις το ελαιό σου? Είναι δυνατόν ποτέ? Κρίνεις με δικαιοσύνη? Τι κάνει εδώ δηλαδή ο Αβραάμ? Αναφέρεται στη δικαιοσύνη του Θεού ότι εσύ είσαι δίκαιος. Θα το έκανες ποτέ το πράγμα αυτό? Ορίστε. Τι θα πει τώρα ο Θεός? Τι θα πει εδώ ο Θεός? Να με συγχωρέσει ο Θεός. Μαγκώθηκε. Ξέρετε γιατί? Διότι θέλει τον Αβραάμ να παρακαλέσει για τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ναι, είναι υπέροχο. Εδώ βλέπει κανείς την αρετή του Αβραάμ, διότι παρακαλεί ο Αβραάμ για ποιους, λέτε? Γιατί να πάρει 50 και να μην πάρει 5, 4, και να πει Κύριε, κοίταξε, εσύ με έβγαλες από τη γη Χαράν, εσύ με έφερες από την Ουρ εδώ πέρα. Είδες, πήρα μαζί μου και τον Λότ. Έδειξες την ευνοιά σου και εις τον Λότ. Πες μου τώρα, σε παρακαλώ, πρέπει να καταστραφεί και ο Λότ μαζί με αυτούς τους παλιανθρώπους, τους ελεηνούς και τους τρισαθλίους? Δεν τρέφονται οι παλιάνθρωποι? Δεν θα δείτε πουθενά τέτοια φρασιολογία, παρακαλώ, στον Αβραάμ. Πουθενά. Θα έμενε λοιπόν στους συγγενείς του. Είπε 5, 4, 4 ήταν οι συγγενείς. Είπε 4, είπε 50. Γιατί? Διότι δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον Λότ, ενδιαφέρεται για τον κόσμο όλο. Μήπως είχε συμφέροντα εμπορικές δοσοληψίες? Μήπως δηλαδή ο Αβραάμ είχε τίποτα, πήγαινε ψώνιζε από εκεί, από τους Σοδομίτες, και αυτοί φέραν τα εμπορεύματά τους, τίποτα εκεί, δούνε λαβήν. Ενθυμίστε παρακαλώ, Σπύρο, τον πόλεμο που είχε γίνει, τι είπε? Δεν θα πάρω, λέγει, από λουράκι μέχρι παπουτσιού, μέχρι καρφάκι δεν θα πάρω από σένα, στον βασιλέα των Σοδόμων. Δέχτηκε τίποτα? Τίποτα. Δεν είχε καμία εμπορική σχέση με τις πόλεις αυτές. Τους χαρακτηρίζει αμαρτωλούς ανθρώπους. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να τιμωρηθούν, ο ενάρετος άνθρωπος παρακαλεί τον Θεό να μην καταστραφούν οι πόλεις αυτές. Στο βάθος ο Αβραάμ θέλει όχι να σωθούν οι 50, θέλει να σωθούν όλοι. Θαυμάσατε παρακαλώ, αρετή ανδρός, που θυμίζει αρετή Καινής Διαθήκης. Και μην νομίσετε, όπως αρχίζω να ανακαλύπτω και σε αυτή την Αγία Γραφή, αλλά ανακαλύπτω και στους πατέρας, έχω μια ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στην τσάντα μου την έχω, από φωτοτυπία, εκεί ανακάλυψα κάτι πράγματα καταπληκτικά. Σας τα έπαιγε τον Τίμιο Σταυρό στην Παλαιά Διαθήκη πως ενεργεί, αλλά και η Χάρις ενεργούσε στην Παλαιά Διαθήκη. Πολλά πράγματα που ενεργούν στην Καινή Διαθήκη ενεργούσαν και στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι βλέπουμε μία υπέροχη μορφή καινοδιαθηκική εις αυτήν την ανατολή της Παλαιάς Διαθήκης. Μας αφήνει καταπληκτικά. Είπε δε Κύριος, τώρα μιλάει ο Κύριος. Δεν τον άφησε. Όπως καμιά φορά, ξέρετε, άμα θέλουμε να πετύχουμε κάτι, τον άλλο δεν αφήνουμε να μιλήσει. Μιλάμε εμείς συνέχεια. Τώρα μιλάει ο Κύριος. Εάν όσοι εν Σοδόμης πεντήκοντα δίκαιοι εν την πόλη, αφήσω όλην την πόλη και πάντα των τόπων δι' αυτούς. Ναι, λέγει ο Θεός. Εάν είναι 50 άνθρωποι πράγματι, θα χαρίσω όλη την πόλη, όχι μόνο τους 50, αλλά όλη την περιοχή χάριν των 50. Λέγει ο συγγραφεύς της προς διόγνητων επιστολής, που είναι προϊόν αποστολικών της περίοδου των αποστολικών πατέρων και που θεωρείται το διαμάντι της μεταποστολικής, των αποστολικών πατέρων, δηλαδή της μεταποστολικής γραμματείας, το διαμάντι. Λέει εκεί το εξής, ότι ο κόσμος έχει λόγον υπάρξεως επειδή υπάρχουν οι χριστιανοί στον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος δεν θα έχει λόγο να υπάρχει, και κάτι που δεν έχει λόγο να υπάρχει καταστρέφεται. Αλλά έχει λόγο να υπάρχει ο κόσμος επειδή υπάρχουν οι χριστιανοί στον κόσμο. Και θα πείτε, δεν είναι πολύ πολύ αλαζονικό αυτό? Δεν είναι, αγαπητοί μου, διότι η παρουσία των χριστιανών μέσα στον κόσμο εμποδίζει τον Θεό να καταστρέψει τον κόσμο. Γι' αυτό θα σας έλεγα ότι αν αγαπάμε την πόλη μας, και πρέπει να την αγαπάμε βεβαίως, όχι τους αμαρτωλούς της δρόμους, ούτε τους αμαρτωλούς της τόπους, ασφαλώς όχι, αλλά να αγαπάμε τους ανθρώπους όπως τους αγαπούσε ο Αβραάμ. Δεν είχε σχέσεις με τους Σοδομίτες, όπως και εμείς δεν θα έχουμε σχέσεις αμαρτωλές με τους συμπατριώτες μας. Θα τους αγαπάμε σαν ανθρώπους όμως. Και τότε, αν θέλουμε ο Θεός να μην επιτρέψει την καταστροφή στην πόλη μας, από τι? Από ένα σεισμό, από μια μεγάλη πυρκαγιά, από μια πολεμική λέλαπα, δεν ξέρω. Εάν καταφέρουμε, όσοι είμαστε εδώ μέσα, 60-70 άνθρωποι, πόσοι μπορεί να είμαστε, εάν καταφέρουμε, αγαπητοί μου, εμείς να είμαστε άγιοι άνθρωποι, σας λέγω αλήθεια ότι η πόλη δεν θα καταστραφεί από τη δική μας την παρουσία. Ναι, γι' αυτό εκείνοι που φροντίζουν να έχουν αρετή είναι οι κοινωνικότεροι άνθρωποι. Εδώ τώρα ήρθε η ώρα να σας πω κάτι που ίσως δεν θα μπορούσατε αλλιώτικα να το καταλάβετε. Όταν έχουμε έναν ασκητή ο οποίος ζει μόνος του στο βουνό, αυτός ο ασκητής είναι τελείως αποκομμένος από τους ανθρώπους. Ας πούμε όπως ο Μέγας Αντώνιος, που έμεινε 20 χρόνια κλεισμένος μέσα σε ένα παλιό ρωμαϊκό εγκαταλελειμμένο στην έρημο φρούριο. 20 χρόνια ούτε άνθρωπο είδε, ούτε άνθρωπος τον είδε. 20 χρόνια. Και όχι ότι έβγαινε έξω και έκανε τη βόλτα του και περίπατο, έμεινε έγκλειστος 20 χρόνια. Φοβερόν, ε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάπου εδώ στην περιοχή μας υπάρχει ένας τέτοιος ασκητής, ένας μόνο, ο οποίος μέρα νύχτα προσεύχεται και έχει πάρα πολύ αγιότητα και αρετή και δεν έχει καμία επικοινωνία με κανέναν άνθρωπο, με κανέναν τίποτα, ούτε με τα πουλιά. Ας πούμε, πραγματικά κάποτε είχα πάει ψηλά στον Κίσαβο, πολύ ψηλά δεν έχει πουλιά, ούτε έντομα. Τρόμαξα κάποτε ανεβαίνοντας ψηλά, βλέποντας μία νεκρική σιγή, μόνο δέντρα υπήρχαν. Από ζωικό βασίλειο δεν είδα τίποτα, ούτε έντομο, ούτε μύγα, ούτε πουλί. Σε πιένει τρόμος για μια στιγμή όταν αισθανθείς που δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Ούτε τέτοια να μην υπάρχουν εκεί. Θα λέγαμε, πω αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι ακοινωνητός άνθρωπος. Δεν έχει καμία κοινωνία με τους ανθρώπους και συνεπώς είναι άχρηστος. Εάν θα λέγαμε ότι η παρουσία αυτού του ανθρώπου θα μπορούσε να γλιτώσει ολόκληρη την πεδιάδα της Θεσσαλίας, πώς θα το κρίνατε? Θέλετε μαρτυρία? Αυτά που διαβάζουμε εδώ πέρα.
η παρουσία ενός Αγίου σώζει ολόκληρη περιοχή. Και αν η παρουσία ενός Αγίου σώζει ολόκληρη περιοχή, σας ερωτώ, αυτός ο άνθρωπος έχει κοινωνική αντίληψη ή δεν έχει? Έχει υψηλωτάτη κοινωνική αντίληψη. Υψηλωτάτη, διότι στην τελευταία ανάλυση, αγαπητοί μου, κοινωνική αντίληψη δεν είναι να βλέπω τους άλλους ανθρώπους και να με βλέπουν, αλλά να τους αγαπώ για να σωθούν. Αυτή είναι η έννοια της υψηλής κοινωνικής αντιλήψεως. Γι' αυτό τουλάχιστον οι παρόντες, μην πείτε ποτέ ότι ένας ασκητής που πάει και κλείνεται φερειπίν στο Άγιον Όρος και δεν τον βλέπει κανείς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και μερικοί ασκητές των οποίων η παρουσία είναι άγνωστη, και δεν είναι άγνωστη στους επισκέπτας, αλλά είναι άγνωστη και εις τους αγιορείτας, δεν γνωρίζει κανείς. Διάβαζα ένα βιβλιαράκι μιας διαλέξεως που έκανε κάποιος Ρουμάνος που είχε έρθει προ 5-6 ετών στην Ελλάδα, και αυτός είναι ιερεύς, έγγαμος είναι, και έκανε μια διάλεξη για των μοναχικών βίων στη Ρουμανία και είπε ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες μοναχισμού. Είναι τα μοναστήρια εκείνα τα οποία δέχονται κόσμον, φιλοξενούν κλπ. Μια άλλη κατηγορία είναι μερικές σκήτες που ζουν μόνοι τους οι άνθρωποι εκεί ως ασκητές, και υπάρχουν και μερικοί ασκητές οι οποίοι είναι χαμένοι μέσα στα δάση, ουδείς γνωρίζει για αυτούς. Μόνο ο πνευματικός τους, λέει, γνωρίζει ότι αυτοί έφυγαν και εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα αφήσουν τα κοκαλάκια τους κάπου, κανείς ποτέ δεν θα ξέρει για αυτούς τίποτε. Θεωρείται ότι το Άγιον Όρος έχει αρκετούς τέτοιους που ούτε τους είδε κανείς, ούτε δύναται ποτέ να τους δει. Πώς κρύπτονται, ο Θεός το ξέρει. Πού, ο Θεός το ξέρει. Και θα έλεγε κανείς, αυτοί οι άνθρωποι είναι τελείως έξω από την, από κάθε κοινωνικότητα. Και όμως, αγαπητοί μου, αν ακόμα μπορεί να υπάρχουν εξαιτίας αυτών των ανθρώπων, θέλετε απόδειξη? Το κείμενο που διαβάζουμε. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι η αιτία να σωθούν, αν υποτίθεται ότι θα σωθούν τελικά τα Σόδομα και τα Γόμορα? Ποιος είναι η αιτία? Ένας άνθρωπος, ο Αβραάμ. Ναι, ένας άνθρωπος, ο Αβραάμ. Και ο Αβραάμ εδώ τώρα τι έχει? Έχει απέραντα κοινωνική αίσθηση μέσα. Τι αποκριθείς, Αβραάμ, είπε, μην ηρξάμι λαλήσε προς τον Κύριόν μου, εγώ δεν είμαι η γη και σποδός. Α, περιττό να σας πω ότι πιστεύω το αντιληφθήκατε, ότι όταν άρχισε να βλέπει μερικά πράγματα εις τους τρεις άνδρας, το πρώτο δεν ήταν εκείνο που ονοματίζεται η Σάρα, και ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχει η παιδί, και ότι η Σάρα ένδοθεν της σκηνής εγέλασε. Και ενώ ηρνεί το εκείνη, έλεγε ο Κύριος, όχι, γέλασε η Σάρα. Ο Αβραάμ άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει κοινούς εδώ ανθρώπους, αλλά κάτι συμβαίνει, είναι ο Θεός. Γι' αυτό είπε αυτή την καταπληκτική φράση, η οποία αποκλειστικά αποδίδεται μόνο εις τον Θεόν. Ο κρίνων πάσαν την γην ου ποιήσεις κρίσιν. Εσύ που κρίνεις όλων των κόσμων, δεν θα είσαι δίκαιος? Αυτό όμως μπορεί να αποδοθεί σε άνθρωπο, ή αν θέλετε ακόμη, μπορεί να αποδοθεί σε άγγελο. Ποτέ. Μόνο ο Θεός κρίνει όλων των κόσμων, και μόνο ο Θεός είναι ο απολύτως δίκαιος. Συνεπώς, αγαπητοί μου, εδώ πλέον ο Αβραάμ αντιλαμβάνεται. Αλλά τώρα τι κάνει, τι λέει? Λέει προς τον Κύριόν μου. Άρχισα να λαλώ, μην ηρξά μην λαλήσε. Δηλαδή, επήρα το δικαίωμα να αρχίσω να μιλώ προς τον Κύριόν μου. Αλλά μην νομίσεις, Κύριε, εσύ μου είπες, μου έδωκες το δικαίωμα να μιλάω με σένα, αλλά εσύ μου είπες ότι δεν θα κρύψεις τίποτα από μένα. Εγώ τώρα πρέπει να σου πω ποιος είμαι. Εγώ δε είμαι γη και σποδός. Εσύ μου δίνεις το δικαίωμα να μιλήσω μαζί σου, αλλά εγώ σου λέω ποιος είμαι. Είμαι χώμα και στάχτη. Είδατε παρακαλώ ταπείνωση. Εδώ είναι το μέγεθος πάλι της αρετής. Αλλά επειδή στην εποχή του Αβραάμ η γη ελατρεύεται, δεν έχουμε στην Ελλάδα τη Δήμητρα. Ελατρεύεται. Στην Ανατολή είχαμε την Κυβέλη και ούτω καθεξής. Στην Αγγλία είχαμε την Ίσιδα. Επειδή λοιπόν στην εποχή του Αβραάμ η γη ελατρεύεται, για να μην νομιστεί ότι ο Αβραάμ είναι σπουδαίο πρόσωπο, διότι παρομοιάζει τον εαυτό του με τη γη, προσθέτει και τούτο. Δηλαδή, ως να έλεγε στον Θεό, Κύριε, δεν είμαι τίποτα άλλο παρά αυτό που επήρες από τη γη, χώμα και με έφτιαξες. Αυτό είναι. Δεν είμαι τίποτε άλλο. Είμαι χώμα και στάχτη. Όμως, εδώ τώρα ο Αβραάμ θα αισθανθεί, αγαπητοί μου, ότι πρέπει να προχωρήσει, γιατί πρέπει να σωθούν οι πόλεις. Και αφού ο Θεός του δίνει το δικαίωμα να μιλήσει, φοβάται. Φοβάται. Είναι ο φόβος του δικαίου. Καλά, είπα 50, είπα στρογγυλό αριθμό. Αν υποτεθεί ότι είναι 49, χάνω την υπόσχεση του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν δεν βάζω 45 για λόγους ασφαλείας. Και λέγει, Κύριε, εάν εκεί ευρεθώσει 45, θα καταστρέψεις? Λέγει ο Θεός, δεν θα καταστρέψω. Και αν είναι 44, πάλι χάνω το όριο ασφαλείας. Κύριε, αν είναι 40, θα καταστρέψεις? Και είπε ο Κύριος, όχι. Και λέει τώρα ο Αβραάμ, και είπε, μήτι Κύριε αν λαλήσω? Κύριε, αν προχωρήσω να σου ζητήσω ακόμη κάτι, θα θυμώσεις? Θα θυμώσεις? Εάν δεν βρεθώσει εκεί 30, εάν είναι όχι 40, αλλά είναι 30, τότε θα καταστρέψεις τις πόλεις. Και είπεν, ουμή απολέσω ένεκεν των 30. Όχι, δεν θα καταστρέψω χάρη των 30. Βλέπετε παρακαλώ τι δύναμη έχουν. Όσο κατεβαίνουμε έχουν δύναμη παρά ταύτα η παρουσία των ευσεβών. Και επειδή, και είπεν ο Αβραάμ, επειδή έχω λαλήσει προς τον Κύριον, παρά ταύτα κάτι ακόμα έχω να σου πω. Εάν δεν βρεθώσει εκεί 20, εάν Κύριε εκεί πέρα είναι 20, θα καταστρέψεις? Και λέγει ο Κύριος, όχι, δεν θα καταστρέψω. Αλλά η αγάπη είναι ανήσυχη. Η αγάπη ποτέ δεν αναπαύεται. Και λέγει ο Αβραάμ, μήτι Κύριε αν λαλήσω έτι άπαξ. Θα θυμώσεις Κύριε αν ακόμη μια φορά μιλήσω. Γι' αυτό σας είπα, είναι υπέροχος διάλογος. Ακόμη μια φορά εάν λαλήσω, θα θυμώσεις? Εάν δεν βρεθώσει εκεί 10, εάν μείνουν, είναι 10 μόνο οι ευσεβείς, θα τους σώσεις όλους? Και λέγει ο Κύριος, δεν θα καταστρέψω τις πόλεις εάν βρεθούν 10. Και πράγματι, υπολογίστε εδώ το εξής, αγαπητοί μου. Οι πόλεις ήσαν 5, ήταν πεντάπολεις, εκ των οποίων οι κυριότερες ήταν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, οι πολυπληθέστερες. Λοιπόν, από το 10 βγάλετε 4. Είναι ο Λότ, η γυναίκα του και οι δυο του κόρες. Μένουν 6. Αν υπολογίσετε ότι αυτοί οι 6 άνθρωποι αντιστοιχούν στις 5 πόλεις, ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος και επιτέλους ο Λότ ήταν ξένος. Αν θέλετε ακόμη και συγγενής του Αβραάμ. Θέλετε ακόμη, σώθηκαν αυτοί γιατί τους έβγαλαν οι άγγελοι έξω, οι δύο άνδρες. Εάν λοιπόν ήταν κατά τη στοιχεία, έτσι πέφτει. Για την ακρίβεια πέφτει ένας και εμπέμπτον ανθρώπου. Ένας και εμπέμπτον, διότι είναι 6 άνδρες, 6 άνθρωποι σε 5 πόλεις. Ο Θεός δεν θα κατέστρεφε τις πόλεις εάν ευρίσκοντο στις 5 πόλεις 6 άνθρωποι. Να λοιπόν αυτό που σας είπα. Ένας άνθρωπος αν υπάρχει θα καταστραφεί μια πόλη. Η παρουσία ενός Αγίου Ανδρός, Αγίου Ανθρώπου μέσα σε μια πόλη είναι μέγα πλεονέκτημα, μέγα προνόμιο για την πόλη εκείνη. Ακόμη θα το πούμε αυτό την ερχομένη Κυριακή. Και αν αυτός ο άνθρωπος έχει πεθάνει ο Άγιος και έχουμε τα λείψανά του, είναι το ίδιο. Ενεργεί ο Άγιος και πεθαμένος, ναι αγαπητοί μου, είναι το ίδιο. Αλλά το γιατί θα το πούμε την Κυριακή πρώτα ο Θεός τον Άγιο Αχίλιο. Τώρα μόνο έχω να σας πω τούτο, ότι εδώ η παρουσία αυτών σώδει τα πράγματα. Το δυστύχημα είναι ότι δεν βρέθηκαν ούτε αυτοί. Συνεπώς, δεν βρέθηκε ούτε ένας άνθρωπος για την κάθε πόλη. Δηλαδή, μόνο τέσσερις βρέθηκαν, η οικογένεια του Λότ. Δεν βρέθηκε, επαναλαμβάνω, ούτε ένας. Σας κάνει εντύπωση, και μάλιστα κατά την ανθρώπινη κρίση, αν το θέλετε, πέφτουμε έξω. Πού ξέρουμε σε μία πόλη ποιοι άνθρωποι υπάρχουν? Κάποτε νόμισε, αν και προφήτης, αλλά δεν τα αποκαλύπτει όλα ο Θεός τους προφήτες, αποκαλύπτει μόνο εκείνο που θέλει ο Θεός. Νόμισε ο προφήτης Ηλίας ότι είχε μείνει μόνος του Ευσεβής, και λέγει: Κύριε, εγώ μόνος, μονότατος, δεν έκλεινα αγώνι το Βάαλ. Και του λέγει ο Θεός, ποιος του το είπε αυτό? 6.000 άνδρες δεν έκλειναν γόνι στο Βάαλ. Ήταν κρυφή όμως, ήταν κρυμμένη για το φόβο του Αχάβ και της Ιεζάβελ, που είχαν, ήταν ειδωλολάτρες. Και κρύπτοντο οι άνθρωποι αυτοί. Ακούσατε τι αποκαλύπτει ο Θεός? 6.000 άνδρες. Και λέει άνδρες, που σημαίνει αντιστοίχως και οι οικογένειές τους. Αν πάρετε 5 άνθρωποι, τι 5, οι οικογένειες ήταν τότε μεγάλες. Πάρετε 5. Τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι ήσαν που δεν προσκύνησαν τον Βάαλ. Αυτό το αγνοεί ο προφήτης Ηλίας. Του το αποκαλύπτει ο Θεός. Εδώ ο Θεός αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχουν 10 άνθρωποι σε αυτές τις πόλεις. Καταπληκτικόν. Και θα ακούσουμε, ή μάλλον σας το έχω πει μια περασμένη φορά στον Άγιο Αχίλιο, ότι όταν ο Χριστός πήγε στον Άδη και κήρυξε εις τους συγχρόνους του Νόε της εποχής του κατακλυσμού, εκεί σώθηκαν, υπήρξαν άνθρωποι που σώθηκαν. Σοδομείτε άκουσαν το κήρυγμα, σώθηκε κανείς? Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δεν εσώθηκε ούτε ένας σοδομίτης. Γιατί? Δεν υπήρχε κανένας τέτοιος που να είναι άξιος μετανοίας. Φοβερό. Αυτό σημαίνει ότι πια δεν είχε λόγον υπάρξεως η πόλη των Σοδόμων και τα περίχωρα, γι' αυτό και καταστρέφεται. Να γιατί ο κόσμος, όταν δεν έχει Αγίους, δεν έχει λόγον υπάρξεως. Αν υπάρχει, είναι γιατί υπάρχουν Άγιοι. Να γιατί. Και θέλετε να προχωρήσω λίγο πιο κάτω. Ο Χριστός είπε ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα θα είναι ανεκτότερα κατά την κρίση από την Καπερναούμ και την Τύρο και τη Σιδώνα. Ώστε λοιπόν θα τιμωρηθούν οι Σοδομίτες, αλλά θα είναι η τιμωρία τους μικρότερα από εκείνη την οποία θα έχουν ποιοι? Οι Καπερναίτες και οι κάτοικοι Τύρου και Σιδώνας. Δεν το λέγω εγώ, το είπε ο Χριστός ο ίδιος. Το αποκαλύπτει ο ίδιος ο Κύριος. Εν ημέρα κρίσεως. Είναι καταπληκτικό. Πώς μπορεί κάποτε σε αυτόν τον κόσμο μας μια ολόκληρη πόλη να φτάνει εις το έσχα των κακών? Είναι απορίας άξιο. Ναι. Αλλά αγαπητοί μου, μένει ο Αβραάμ ήσυχος ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι θα υπάρχουν. Και αφού μένει ήσυχος με αυτή του τη συμφωνία με τον Θεό, εδώ αποχωρίζεται ο Κύριος από τον Αβραάμ, και ο Κύριος απήλθε και ο Αβραάμ γύρισε πίσω εις την σκηνή του. Αλλά θα δούμε τι έγινε παρακάτω με την υπόθεση των τριών ανδρών του Αγίου Τριαδικού Θεού και με την υπόθεση Σοδόμων και Γομόρας, πρώτο Θεός, την ερχομένη Δευτέρα.